ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้โดยคุณปราโมทหรือพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชในปัจจุบันถามท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระสอนธรรมไว้ประการหนึ่งว่าพระสัทธรรมเมื่อเข้าไปตั้งอยู่ในจิตของปุถุชนก็ย่อมกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปปัญหาก็คือเหตุใดจิตของปุถุชนจึงทรงพระสัทธรรมของแท้ไว้ไม่ได้ตอบจิตปุถุชนไม่เหมาะกับการรองรับพระสัทธรรมก็เพราะยังมีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นสุดโต่งระหว่างสัสสตทิฏฐิหรือความมีอยู่ถาวรกับอุทธเฉททิฏฐิหรือความขาดศูนย์ทั้งยังประกอบด้วยสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าขันธ์ 5โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตว่าเป็นเราการกำหนดจดจำทำใดๆไว้ในจิตจึงอดไม่ได้ที่จะเจือความเห็นผิดหรือการตีความทำอย่างผิดๆเอาไว้ด้วยเรื่องของมิจฉาทิฏฐินั้นหากเกิดขึ้นกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมเป็นอกุศลจิตเสมอในความเป็นจริงแล้วจิตของปุถุชนมักจะเป็นเพียงอกุศลจิตและวิบากจิตเท่านั้นน้อยนักจะเป็นกุศลจิตได้อย่างแท้จริงเว้นแต่จะเป็นกุศลจิตแบบอนุโลมเอาเช่นผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาใคร่ครวญตามก็พอจะน้อมใจเชื่อตามสัมมาทิฏฐิได้บ้างในขณะสั้นๆแต่เมื่อใดไม่ใคร่ครวญไม่สำรวมระวังความคิดมิจฉาทิฏฐิก็กลับมาครอบงำจิตอีกโดยง่ายคือจะเกิดความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรากายนี้เป็นเราคนก็เป็นคนสัตว์ก็เป็นสัตว์จริงๆและหากพิจารณาในด้านของกิเลส ที่เกิดขึ้นกับจิตก็จะพบว่าจิตของปุถุชนนั้นโอกาสที่จะเกิดกุศลจิตจริงๆคือไม่มีอกุศลในจิตเป็นไปได้น้อยยิ่งเพราะเว้นแต่วิบากจิตเสียแล้วจิตส่วนมากก็จะถูกครอบงำด้วยโมหะเกือบตลอดเวลาแม้ในขณะที่ทำบุญทำทานศึกษาปฏิบัติธรรมจิตก็มักจะถูกโมหะครอบงำเอาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสมอๆตัวมิจฉาทิฏฐิก็เป็นโมหะตัวกิเลสครอบงำจิตก็เป็นโมหะรวมความแล้วโมหะนี้เองเป็นข้าศึกอย่างร้ายกาจทีเดียวจิตของปุถุชนแทบไม่มีเวลาพ้นจากอำนาจของโมหะจึงไม่เหลือที่ว่างพอที่จะให้พระสัทธรรมประดิษฐานลงได้จริงโอกาสที่จิตจะรอดจากโมหะมีไม่มากนักเพราะจิตใจของเราเหมือนถูกขังอยู่ในเขาวงกตที่สลับซับซ้อนมากช่องทางที่จะหนีรอดมีเพียงช่องทางเล็กๆอยู่ช่องเดียวถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าชี้ช่องทางนี้แล้วยากนักที่เราจะพบทางออกได้เองและช่องทางที่จะรอดจากโมหะหรือความหลงก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะหรือความไม่หลงนั่นเองเมื่อใดจิตเกิดสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นจึงเกิดกุศลจิตที่แท้จริงแต่พวกเราที่เคยฝึกเจริญสติสัมปชัญญะต่างก็ทราบซึ้งแก่ใจดีแล้วว่าเข้าใจยากและทำยากเหลือเกินขนาดคนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้วและอยากทำก็ยังทำยากนับประสาอะไรกับคนที่ไม่มีศรัทธามาก่อนและไม่อยากทำด้วยเหตุนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงทรงท้อพระทัยที่จะสอนการที่จะน้อมนำพระสัทธรรมเข้ามาประดิษฐานให้ถาวรในจิตก็ดีการที่จะเผยแผ่พระสัทธรรมไปสู่จิตของผู้อื่นก็ดีจึงเป็นงานที่ยากมากเพราะต้องต่อสู้กับความไม่รู้ทั้งหลายของตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าพวกเราผู้มีโอกาสมากในสังคมไม่ตั้งใจทำงานนี้และจะผลักภาระการรักษาพระสัทธรรมไปให้ใครได้ล่ะครับดังนั้นอย่าประมาทนิ่งนอนใจหรือเบื่อหน่ายท้อแท้ให้เสียเวลาเปล่าให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อน้อมนำพระสัทธรรมเข้าสู่จิตใจให้ได้โดยทั่วกันทุกๆคนนะครับคุณปราโมทวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2543ถามในปัจจุบันนี้พระศาสนาอ่อนแอลงมากพระกรรมฐานดีๆก็มีเหลืออยู่ไม่มากนักครูบาอาจารย์ต่างก็ค่อยๆมรณภาพกันไปสำหรับพระสงฆ์สามเณรอื่นๆที่เล่าเรียนปริยัติธรรมก็ยังมีการเล่าเรียนกันอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือพระเณรเหล่านี้ท่านมักจะบวชไม่นานเพราะเวลานี้กระแสโลกมันแรงกว่ากระแสธรรมในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ เราควรช่วยกันรักษาพระศาสนาอย่างไรบ้างตอบผมจึงกล่าวว่าการจะปล่อยภาระในการรักษาพระศาสนาไว้กับพระเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ปัญญาชนจะต้องศึกษาปฏิบัติและประกาศธรรมให้มากด้วยแต่การเพิ่มบทบาทของปัญญาชนก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทอดทิ้งพระเราจำเป็นต้องอุปถัมภ์บำรุงพระเนนเถนชีเอาไว้เพราะคารวาสนั้นแม้จะมีความรู้ดีแต่ที่จะทรงพระสัทธรรมไว้ได้จริงก็มีน้อยยิ่งพระสัทธรรมในขั้นละเอียดจริงๆแล้วยากนักที่คารวาสจะเข้าถึงได้ปัญญาชนผู้ใดศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงจุดที่พัฒนาต่อไปได้ยากในเพศคารวาสถ้ามีความพร้อมก็อาจจะไปบวชเพื่อศึกษาธรรมให้ยิ่งขึ้นแล้วทำประโยชน์ให้พระศาสนาให้มากขึ้นการสนับสนุนพระทำได้หลายทางไม่เพียงการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4วงเล็บเปิดปัจจัย4ก็สำคัญนะครับเพราะอย่างพระในเมืองใหญ่ๆเวลาถึงวันอาทิตย์จะบิณฑบาตยากมากเพราะโยมไม่ตื่นวงเล็บปิดเช่นการช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของเหลือบศาสนาแล้วอารักขาช่วยส่งขจัดมารพวกนี้ออกไปและการไม่เข้าไปทำความวุ่นวายให้เสียเวลาของพระปฏิบัติเป็นต้นญาติโยมเข้าไปหาพระควรเข้าไปเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมจากนั้นก็รับไปปฏิบัติเอาเองมีปัญญาช่วยตนเองไม่ได้จริงๆจึงค่อยเข้าไปถามท่านใหม่ไม่ใช่คอยไปห้อมล้อมซักถามธรรมะไม่เลิกซึ่งผมสังเกตเห็นมานานแล้วว่าคนที่เอาจริงจะไม่ค่อยไปกวนครูบาอาจารย์และไม่ชอบรวมกลุ่มปฏิบัติธรรมแต่พยายามช่วยตัวเองเป็นลำดับแรกส่วนคนที่คอยแห่แหนห้อมล้อมครูบาอาจารย์นั้นน้อยรายนักที่จะปฏิบัติจริงจังการไม่เข้าไปกวนเวลาของพระก็เพื่อว่าพระที่ท่านยังไม่ถึงที่สุดจะได้มีเวลาเร่งความเพียรของท่านส่วนพระที่ท่านปฏิบัติพอแล้วท่านจะได้มีเวลาไปทำประโยชน์ตามปณิธานของท่านถ้าญาติโยมนิยมปฏิบัติธรรมด้วยการคุยธรรมะรวมกลุ่มคุยกันเองยังไม่พอเที่ยวไปชวนพระคุยเสียอีกอันนั้นเป็นการทำลายโอกาสพัฒนาทั้งตนเองและของพระเนนเถนชีด้วยนั่นไม่ใช่หนทางจะลงพระพุทธศาสนาหรอกครับดูตัวอย่างนักปฏิบัติดีๆไว้ก็ดีครับคือต่างคนต่างศึกษาแล้วก็ไปตั้งใจทำเอาเองไม่ค่อยถามซอกแซกไปเรื่อยๆเป็นแบบอย่างเหมือนพระสมัยพุทธกาลเมื่อฟังธรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปตามลำพังเพื่อทำกิจของตนเองคุณปราโมทวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2543ถามเราจะช่วยกันทำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรตอบถ้าพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของพระพุทธศาสนาในยุคที่เริ่มตั้งตัวนั้นจะพบปัจจัยอย่างน้อย2ประการที่ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งคือการได้รับการสนับสนุนและอารักขาจากอำนาจรัฐซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นอย่างหนึ่งและการมีบุคลากรทางพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาชนประเภทติดดินอีกอย่างหนึ่งความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาในอินเดียเกิดจากการอ่อนกำลังลงของอำนาจรัฐเนื่องจากการรุกรานของชนชาติอื่นแม้พระสงฆ์จะยังเป็นปัญญาชนแต่ก็เป็นปัญญาชนประเภทนักปรัชญาห่างเหินจากประชาชนไม่สามารถถ่ายทอดธรรมสู่ประชาชนได้จริงเมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาถูกทำลายปัญญาชนในวงการพุทธศาสนาก็หมดไปชาวบ้านซึ่งห่างไกลธรรมะก็ไม่อาจทรงพระศาสนาไว้ได้สำหรับพระพุทธศาสนาในบ้านเราเดิมก็ได้รับการอารักขาจากพระมหากษัตริย์ทั้งพระภิกษุก็คือกลุ่มชนที่ได้รับการศึกษาดีที่สุดในสังคมแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนพระมหากษัตริย์แต่ไม่เคยใช้อำนาจนั้นในทางที่จะอารักขาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงกลับปล่อยให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองภายใต้พระราชบัญญัติเก่าแก่ส่วนกฎหมายอาญาที่จะคุ้มครองพระศาสนาก็ไม่มีอะไรมากกว่าการห้ามแต่งกายเรียนแบบสงฆ์หน่วยงานที่จะสนองงานของคณะสงฆ์ก็เป็นหน่วยงานระดับกองทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการให้กับมหาเถรสมาคมเท่านั้นแม้แต่การศึกษาศาสนาบางยุครัฐบาลถึงกับยกเลิกหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่า รัฐไม่มีหน้าที่สอนศาสนาโดยลืมไปว่าพระพุทธศาสนาคือรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเวลาเกิดปัญหาอรัชชีขึ้นรัฐก็ปัดว่าเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่จะแก้ปัญหาเพราะถ้าไม่เข้าข่ายแต่งกายเลียนแบบสงฆ์รัฐก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนทางคณะสงฆ์ก็แก้ปัญหาลำบากเพราะระบบการปกครองถูกกำหนดด้วยกฎหมายโบราณและขาดระบบงานและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมารองรับหากอรัชชีมีผิดเรื่องโกงเงินก็จัดการง่ายหน่อยหากเป็นเรื่องเสพเมถุนก็ยากจะหาหลักฐานพยานมาเล่นงานได้เมื่อเกิดข่าวอรัชชีชาวบ้านก็รู้เห็นกันทั่วส่วนการสอบสวนลงโทษกลับทำได้ยากลำบากใช้เวลามากเพราะกฎหมายและระบบงานไม่เอื้ออำนวยเรื่องเหล่านี้จึงเป็นอาหารปากของคนที่ไม่เข้าใจระบบการปกครองคณะสงฆ์แล้วส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาตามมาระลอกแล้วระลอกเล่าในส่วนคุณภาพของพระภิกษุสามเณรก็น่าเป็นห่วงเพราะส่วนมากเป็นผู้มีการศึกษาน้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมปัญญาชนในหมู่พระมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปัญญาชนในฝ่ายคฤหัสถ์พระที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้จริงก็มีจำนวนน้อยส่วนมากก็จะบวชเพื่อรอโอกาสศึกถ้าไม่ศึกก็มักจะเป็นเพียงผู้ให้บริการในด้านพิธีกรรมเท่านั้นที่จะเป็นกำลังประกาศพระศาสนาอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์หรือมีความรอบรู้และความสามารถในการประกาศพระศาสนาหาได้ยากเต็มทีการจะทำรงรักษาพระศาสนาไว้จำเป็นต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งปวงจะไปหวังสิ่งใดจากรัฐหรือไปทิ้งภาระให้คณะสงฆ์ฝ่ายเดียวไม่ได้เราจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคือเป็นปัญญาชนให้กับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันสงฆ์หรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามและคนเหล่านี้ต้องรู้จักการใช้สื่อใหม่ๆเช่นอินเทอร์เน็ตเพื่องานของพระศาสนาเพราะจะไปเผยแผ่ศาสนาแบบตั้งรับคือรอให้คนเข้าวัดไม่ได้อีกแล้วผมยังดีใจว่าได้มีส่วนช่วยให้ปัญญาชนยุคใหม่ที่จัดว่ามีกำลังในทางโลกได้มารวมตัวกันศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นปึกแผ่นพอสมควรขอให้พวกเราตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนเถอะครับว่าอันที่จริงพวกเราคือกองหน้าของพุทธศาสนิกชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมยุคใหม่เราไม่ใช่แค่นักท่องเน็ตอย่างไม่มีสาระแก่นสารไปวันหนึ่งวันหนึ่งและอย่าไปคิดว่าเราตัวแค่นี้จะช่วยพระศาสนาได้อย่างไรถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำประโยชน์อย่างใดได้ก็ขอให้ระลึกว่าหน้าที่ของเราในวันนี้คือการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ดีทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดเมื่อศึกษาดีแล้วก็จะช่วยลดมิจฉาทิฐิลงได้อีกหนึ่งคนแล้วขั้นต่อไปจึงค่อยคิดว่าจะสร้างผู้มีสัมมาทิฐิให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรผมเห็นว่าการช่วยกันสร้างผู้มีสัมมาทิฐินี้แหละคือการทำรงรักษาพระศาสนาที่มั่นคงและตรงตามพระพุทธประสงค์มากที่สุดคุณปราโมทวันจันทร์ที่30ตุลาคม2543